bizim
İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu İz dastanda Koroğlu operasının 70 illiyindən sonra tutacaq. Koroğlunun ilk nigarını tanıyacaq. Yaşayan bir Koroğlunun yaddaşını vərəqləyəcək.
Moskvanın böyük teatrında birinci dəfə Bülbül oynayıb və ikinci dəfə də mən oynamışam.
Və hər dəfə opera və balet teatrının baş rejissoru Hafiz Quliyevin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Dövrün ideologiyasından çox Üzeyir Hacıbəyovun içinin çaxnaşması dalğası idi bu Koroğlu operası.
İl öncə, 1937-ci il aprelin 30-da Bakıda Koroğlu operasının ilk tamaşası olub. Üzeyir Hacıbəyovun bu ölməz əsəri təkcə Azərbaycanın deyil, dünya opera sənətinin incilərindən sayılır. Kütləvi xor səhnələri, mükəmməl ariyalar, gözəl rəqslər Koroğlu operasını milyonlara tanıdıb. Klasik opera qanunlarına tam cavab verən bu sənət əsəri Türk xalqlarının məşhur dastanından və aşıq musiqisindən qaynaqlanıb. İz Mədəniyyət proqramı olaraq bu buraxılışımızı Koroğlu operasına həsr etməyə qərar verdik. Koroğlu operasının quruluşçu rejissoru Hafiz Quliyev bu işdə bizə yardımcı oldu. Veriliş boyu görkəmli sənətkar, opera səhnəmizin Koroğlularından biri Maestro Lütfiyar İmanovun və sənətşünas Ziyadxan Əliyevin arxivimizdəki səslərindən də yararlandıq. Bu iz Koroğlunun izi olsun dedik. Həm Koroğlunu, həm də onun yaradıcısı Üzeyir bəy Hacıbəyə banaq dedik. Xoş gördük Hafiz mənim.
Xoş gördük.
Leyli Məcnundan Koroğluya dək. Belə bir məqalə var, yoxsa ifadə var?
Yox, ifadə deyil. Bu Üzeyir Hacıbəyovun özünün yazdığı bir dənə məqalədir. Özü çox belə məzmunlu bir məqalədir. Mən elmiş işləyirəm və o məqalədən mən çox istifadə edirəm.
Nəyə görə deyirəm? Biz 2 il öncə İz Mədəniyyət proqramında Leyli Məcnundan başladıq. Sonra Arşın Malalan, sonra olmasın bu olsun və nəhayət gəlib çıxdıq Koroğluya. Koroğlunun 70 illiyi idi. Sizcə Üzeyir bəy niyə Koroğlu operasını tutub? Dövrün ideoloji tələbləri nə dərəcədə rol oynayıb bunda?
Çox maraqlı bir məsələ var burada. Üzeyir Hacıbəyov 1908-dən 15-ci ilə qədər yazdığı 6 opera, 3 operettadan sonra birdən-birə opera yazmadı. Yəni bu gəldi 37-ci ilə qədər. Amma düzdür, bu da fəaliyyəti başqa kustada göstərdi. Yəni bu xalq musiqilərinin yığılması, rəqslərin yığılması, konservatoriyanın açılması, orkestrlərin yaranmasında, lakin opera yazmadı. Və birdən 1937-ci ildə bu Üzeyir Hacıbəyovun çox məşhur və dünyada məşhur və Azərbaycanın fəxri sayıla biləcək möhtəşəm bir musiqi sənəti, həm də opera sənəti olan Koroğlu operası. Bilirsiniz, Üzeyir Hacıbəyov elə bir sənətkardır ki, onu hansısa bir məqamlarla, hansı bir anlarla əlaqələndirmək olmaz ki, bu nəyəsə görə, hansısa ideologiya görə, hansısa nəyəsə görə yazdı bunu. Üzeyir Hacıbəyovun içi musiqi ilə doluydu və Üzeyir Hacıbəyov görünür ki, həmin o vaxtda, 15-ci ildən sonraki vaxtlarda özünün o potensialını topluyordu ki, Koroğlu kimi bir opera yazsın. Yəni, Leyli və Məcnundan gəlib Koroğlu zirvəsinə çata biləcək bir opera yazsın və bunu da elədi. Mən başa düşürəm ki, burada dövrün ideologiyasından çox Üzeyir Hacıbəyovun içinin çaxnaşması dalğası idi bu Koroğlu operası.
Koroğlu operası sizin teatra nə qazandırıb?
Ümumiyyətlə Üzeyir Hacıbəyov bizim teatra nə qazandırıb deysək, onun fonunda Koroğlu operası nə qazandırmağı daha aydın görsəniz. Çünki Üzeyir Hacıbəyov ümumiyyətlə yazdığı Leyli və Məcnun operası və digər əsərləri eyni zamanda Koroğlu operası tək bir opera sənətinin ümumiyyətlə Şərqdə və Azərbaycanda yaranmasından əlavə nə qədər bizim sənətçilərimizi, yüzlərlə sənətçilərimizi sınaq meydanına çəkdi. Yəni ən özünü sənətin zirvəsində görə adamlar mütləq Ziracı bölüm Leyli və Məcnunda ya Leyli ya Məcnun oynamalı idi və yaxud da vokal baxımdan ən güclü kimi özünü sınamaq istəyirdi, müsələ Koroğlu operasında oynamalı idi. Əgər onu artıq ötəsindən gəlirsə, demək bu sənətkar titulun qazanır. Yəni Ziracı bölüm Leyli və Məcnun əsəri eyni zamanda Koroğlu operası Azərbaycana dünyada musiqi şöhrəti qazandırdı. Bir. Bütün əsərləri elədi, amma Koroğlu ümumiyyətlə. O Moskvada, Dekadada göstərilən zaman minlərlə adam Koroğlu operası Azərbaycan musiqisinin vurğunu oldu. Yəni Azərbaycan musiqisinin hansı qüdrətə malik olduğunu hiss elədi. Koroğlu operası bülbül verdi Azərbaycan sənətinə. Firəngiz Əhmədov verdi. Yüzlərlə bugünə qədər gələnə qədər xırda və eyni zamanda baş partiyada olan adamlar verdi Azərbaycan incə sənətinə. Koroğlu operası Azərbaycan incə sənətinə əlbəttə çox möhtəşəm bir irs verdi. Yəni o irs sonrakı dövrlərdə başqa-başqa bəstəkarlar tərəfindən davam elətdirildi və bugün Azərbaycan klassik musiqisinin bəlkə də yaşanması və onun daha da irəliyə getməsi məhz Leyli Məcnunla Koroğluya və Koroğludan bu yana gedən yollardadır.
Koroğlu operasının qurtarması üzərində 3 ildən artıqdır ki, işləyirəm. Yeni operanı yaradarkən mən musiqi yazmaqda Avropa texnikasından mümkün qədər geniş istifadə etməyi, həm də primitivliyi kənara ataraq yeni havalar yaratmağı, onların içərisində Azərbaycan mahnıları və havalarının ölçüsü və ahəngini daha aydın göstərməyi öz qarşımda bir məqsəd olaraq qoymuşam. Hazırda mən operanın orkestrovkası ilə məşğulam. Üzeyir Hacıbəyli, Kommunist qəzeti, 24 noyabr 1935-ci il.
Bu opera dünya şöhrətli bəstəkarların, Puccini'nin, Verdi'nin, Çaykovski'nin, Glinka'nın operaları ilə yanaşı qoyulan bir operadır.
Xalq artisti Lütfiyar İmanov.
Moskvada Azərbaycan İncəsənət və Ədəbiyyat günləri keçirilməli idi. Mən bu operanın birinci ifaçısı Bülbüllə bərabər bu operanı Moskvada oynamışam. Moskvanın böyük teatrında birinci dəfə Bülbül oynayıb və ikinci dəfə də mən oynamışam. Və o vaxtdan sonra Bülbül məni çox bəyəndi. İndi olmasın, əlini başıma qoyub sıxıqladı. Dedi ki, oğlum, sən çox gözəl bir sənətçi olacaqsan, çox böyük bir sənətçi olacaqsan və bu operanı da bu gündən mən sənə tapşırıram. Və o gündən indiyə qədər mən bu operanı oxumuşam. Son tamaşam da 2001-ci ilin martın 6-sında olub.
Bu elə bir dövrdə yazılıb ki, bütün Sovetlər İttifaqında repressiyalar tuğyan edirdi. Bunu hamımız bilirik. Sonra hər hansı düzəlişə ehtiyac duyulmayıb.
Bilirsiniz, Koroğlu əsəri belə bir əsərdir, çox məşhur əsərdir. Əsər dastan kimi, yəni əsrlərdən bəri köklü dərinə gedir və bu əsərdə prototiplər tapılır, kimlər olub Koroğlu ümumiyyətlə. Və onun prototipləri var, yəni bu araşdırmalar var burada. Məsələ bundadır ki, Koroğlu xalqın içində yaşatdığı, istədiyi, onun ruhunda görmək istədiyi bir qəhrəmandır. Və bu qəhrəman əlbəttə dastan formasında daha geniş şəkildə verilmişdi. Üzeyir Hacıbəyov Koroğlu operasında, yəni bu libretti Məmməd Sadi Urdubadi, bu libretti yazılarkən onun ümumiləşdirilmiş formaları oldu. Əlbəttə ki, dastanına dəyişikliklər oldu Koroğlu opera yazılırkən. Əsər elə yazılıb ki, məsələ bundadır ki, məsələn, o libretti musiqi elə oturdurulub ki, orada nəyəsə dəyişmək problem yaradır. Məsələ bundadır ki, son zamanlar söhbətlər gəlir, məsələn, Koroğlu özü haqqında, ümumiyyətlə dastan haqqındakı Koroğlu kim olub, məsələn, qəhrəmanlığından onu bəzən başqa yollara yönəldirlər. Amma məsələ nədir? Üzeyir Hacıbəyov Azərbaycanı bütün ziyalılardan daha çox sevə biləcək bir ziyalıdır. Üzeyir Hacıbəyov, mən həmişə demişəm, çox ağıllı, çox qeyrətli və eyni zamanda millətə ən ürəyi yanan bir ziyalı olduğu üçün mən həmişə onun əsərlərini oxuyanda 100% qənaət olurum ki, o həmişə milləti, xalqı düşünüb yazır onu. Və Koroğlu da elədir. Məsələn, onun o sözlərə, o hadisəyə elə musiqi yazıb ki, məsələn, kimsə istəyər, məsələn, hərdən adam fikirləşir ki, rejissor kimi də yəni. Bəlkə bu səhnəni belə dəyişsən, nəyisə olar. Görürsən ki, mütləq elə bir ən hamar örülmüş bir divardan bir dənə ən yaxşı bir kərpiş qırılır və onun yerini doldurmaq olmur. Bax, bu da belə yazılıb. dəyişmək problem yarada bilər. Zira Hacıbəyevdə nəyisə dəyişmək problem yarada bilər.
Məsələn, siz nə edirsiniz? Heç bir şey dəyişmədiniz belə çıxır.
Yox, məsələ bundadır ki, mən bir də deyirəm, Zira Hacıbəyev dəyişməyin özü ziyana gedə bilər. Bir, amma əsas məsələ o Zira Hacıbəyevin düzgün ruhunu tutub və onu Zira bəy düşündüyü kimi tamaşaçıya çatdırmaq. Məsələn, Zira bəyin əsərlərinin hamısını mən həmişə demişəm. Mən nöqtə ki, Aşım Allahını mən qoymuşam Ankara Opera Balet Teatrında bu günləri ayda 3 dəfə gedir. Moskvada mən bunu qoymuşam. Leyli və Məcnunu qoymuşam. Koroğlunu qoymuşam. Mən həmişə nə hiss eləmişəm Zira bəyin əsərlərində. Zira bəyin əsərləri xalqın əhval-ruhiyyəsidir, ruhudur. Doğrudan elədir. Tam tutub bu ruhu özündən keçirib köçürüb əsərlərinə. Məsələ bundadır ki, mən fikirləşirəm ki, Zira bəy elə bir zirvədə dayanıb ki, ən məişət hadisəsində dünya səviyyəsində qaldırmaq qüdrətində olub. Məsələn, aşınmalı məişət səviyyəsində olan bir hadisədir, amma dünya səviyyəsində qaldıran Zira Hacıbəyev oldu. Onun baxımı, onun komizmi və musiqi duyumu oldu. Buna görə də Zira Hacıbəyevin əsərlərin məhz Zira Hacıbəyev qədər düşünüb, onun ruhunu ona yaxın nöqtədə tutub tamaşaçıya çatdıranda o ən böyük yenilik.
Aprelin 30-da Mirzə Fətəli Axundov adına Böyük Dövlət Opera və Balet Teatrında əməkdar incəsənət xadimi Üzeyir Hacıbəyevin Koroğlu operası ilk dəfə səhnədə qoyulmuşdur. Yeni Yol qazeti, 6 may 1937-ci il.
Yəni, başqa Koroğlunuz, başqa nigarınız yoxdur mu?
Əlbəttə, mən həmişə demişəm, Zira Hacıbəyevin əsərləri, bütün əsərləri ümumiyyətlə bizim Azərbaycan sənətini və sənətçilərini sınaq meydanı olur. Və həmişə insanlar, ən böyük sənətkarlar özünü orada sınayıb. Və məhz elə gözəllik də bundadır ki, Koroğlu 38-ci ildən indiyə qədər bir neçə quruluşda olub. Və həmişə də quruluşun özündə, əsərin özündə dəyişikliklər olur. Onun tərtibatı dəyişib və indi də dəyişir. Və ifaçılar dəyişir, əsas məsələ ondadır. Və bu günlərdə Azərbaycan Opera Balet Teatrı Koroğluya müraciət edirkən, onun bugün artıq 3 gənc ifaçısı artıq var. Məsələn, Həsən İnamidir, Yuri Qılınçdır və Samir Cəfərov indi hazırlayır. Və yəni, davam olacaq. Ən böyük problem onda idi ki, ümumiyyətlə Koroğlu operasına arada fasilələr olanda ona ifaçı tapılmadı, misal üçün də. İndi bir dəqiqə, 3 ifaçı, gənc ifaçı var mı? Gələcəkdə bunlar daha maraqlı Koroğlu olacaqlar. Nigarlar dəyişir, Koroğlular dəyişir, Həsən xanlar dəyişir, Ehsan Paşalar dəyişir, Keçəl Həmzələr dəyişir. Bizdə məsələn, gənc Keçəl Həmzə gəlir, çıxır səhnəyə indi. Hamısı dəyişir, heyət dəyişir. Yeni və ən böyük dəyişikliklərdən biri də oldu ki, biz Koroğlu operasını klassik formasını ənənəsinə sadiq qalaraq, bugün tamaşaçının estetik zövqünü nəzərə alaraq, bugünkü gözünə, bugünkü baxımından tamaşanı həll edirik. Yəni, onun dinamikası, onun hərəkəti, onun mizanları, onun ifadə vasitələri məhz bugünün tələblərinə uyğundur. Və dəyişiklik elə bundadır, məsələ bundadır.
Azərbaycan musiqi məkanında Gülarə İskəndərov adlı bir xanım yaşayıb və bu qadın Koroğlunun mütləq opera sənətimizin şaheseri sayılan Koroğlu operasında onun premyerasında ilk dəfə olaraq nigarın rolunu oynayıb.
Sənətşünas Ziyadxan Əliyev.
Bu xanımın adı unudulub və müasir tamaşaçı, dinləyici, oxucu bu qadın haqqında heç bir məlumatı malik deyil. Ancaq bu qadın tanınmağa layiq bir ifaçı olub və istərim ki, Azərbaycan ictimaiyyəti gec də olsa bu qadın haqqını özünə qaytarsın. 1938-ci ildə Moskvadan Azərbaycan Ədəbiyyat və Sənəti dekadası keçiriləndə Gülarə İskəndərova opera truppasının üzvü olub. Oradakı çıxışlarına görə şərəf nişanı ordeni ilə təltif olunub və yazılanlara görə çox gözəl səsə malik olub. Nərgiz, Şahsənəm, Leyli Məcnun, Koroğlu, Qugenotlar, Arşın Mallan tamaşalarında müxtəlif rollarda çıxış eləyib. Yeganə bizə yadigar qalan onun bir valı var. Valın səsin mən çox axtarışımda oldum. Təəssüf ki, ümid gələn yerlərdə demək olar ki, ümidimiz üzülmüşdü. Sonda isə çox xeyirxah insan olan və öz peşə işini çox ləyaqət yerləşdirən Yaqub Mədətov səs arxivində Gülarə adlı bir müğənninin səsinin olduğunu dedim. Və məlum oldu ki, bu 38-ci ildə Naginski Vallar zavodunda yazılan səsdir. Burada demək Gülarə İskəndərova Koroğlunun tamaşasında ikinci pərdədən aryanı oxuyur.
Elə indi ona qulaq asaq.
Buyurun, yaxşı olardım. Çünki bu səs çoxdandır, eşidilmir, yəqin çoxları üçün yeni olacaq.
Thank you.
Bir de isterdim keçmiş Köroğlu'dan danışasınız, Nigar'dan danışasınız. İlk başlarından Köroğlu'nun Nigar'ı.
Ümumiyyətlə, yara belə bir söhbət də gəzir. Yəni, ümumiyyətlə, Üzeyir Hacıbəyev Köroğlu operasının Bülbülün səsinə yazır. Bülbül çox uzun bir müddət ərzində Köroğlu operasının bir nömrəli ən gözəl ifaçısı olub və sonra gələn ifaçıların hamısı onun məktəbindən keçib. Çox Köroğullar olub və Bülbüldən sonra Lütfi Rimanov oynayıb. Firəngiz Əhmədova Nigarın ən gözəl ifaçılarından olub. Sonra Firəngiz xanım çıxdı və Bülbüldən sonra oynayanlar oldu Köroğlunu. Lütfi Rimanov da uzun müddət Köroğlunu ifadə elədi və eyni zamanda paralel olaraq həmin vaxtda Adil Məlikov Köroğlu operasının son zamanlara qədər oynayırdı. İndi artıq təqaüdə çıxıb və son ifaçılardan bilirsiniz, Ülvi Qılınc oynadı. Çox gənc bir adam idi. Məsələ bundadır ki, Ülvi Qılınc ən gənc Köroğlulardan idi. Həsən İnamı oynadı. İndi Samir Cəfərov onu hazırlayır. Və növbəti yəqin ki, olacaq. Bizə Qərinə Kərimova, Zemfira İsmailova indi oynayacaq. Məsələn, indi gördünüz orada. Və İlahə Əfəndiyev oynadı bizə keçincə. Çox gənc bir ifaçı idi Nigarın. Yəni demək istəyirəm ki, ifaçılar dəyişir. Vaxt keçdikcə, zaman keçdikcə gənc ifaçılar gəlir və öz ruhlarını gətirirlər əslində baxanda. Öz ifadə vasitələrini gətirirlər. Ümumiyyətlə, opera teatrının belə bir xüsusiyyəti var da. Onu klassik formasından ənənəsində həmişə dünyanın hər yerində sadiq qalırlar, amma ifaçı baxımından, ifaçının özünün ifadə vasitəsi baxımından yeniliklər olur.
Köroğlu operasında Azərbaycanın valehedici musiqi folkloru tamamlandırılmış, Avropa musiqi texnikası ilə uzlaşdırılmışdır. İlk dəfə orkestraya daxil edilən tar gözəl səs yaratmışdır. Hüseyin Cavid.
Köroğlunun premyerası Stalin repressiyalarının tuğyan etdiyi dönəmə düşüb. Bəlkə nə Bülbülün xatirələrindən, ya özün söhbətlərindən biləsiz. Repressiya av havası ilk tamaşaya birbaşa və ya dolayısıyla damğasını vurmuşdu ya yox.
38-ci ildə bu opera böyük teatrın səhnəsində oynanılan zaman Stalin Bülbülü çağırıb deyib ki, bu operanı rus dilində oynamaq lazımdır böyük teatrda.
Xalq artisti Lütfi Rimanov.
Rus dilində tərcümə olunsun, bu opera burada oynanılsın. Çünki bu opera qəhrəmanlıq operasıdır. Xalqın qəhrəmanlıq operasıdır. Xalqın qəhrəmanlığını unutmaq olmaz və o vaxtı Üzeyir Hacıbəyovlə yanaşı Bülbülə SSR-i xalq artisti adı verilib. Bax, belə bir əhval-ı ruhiyyə yaranıb bu vaxt.
Düz 70 il öncə, 1937-ci il aprelin 30-da Bakıda Köroğlu operasının ilk tamaşası olub. Üzeyir Hacıbəyovun bu ölməz əsəri təkcə Azərbaycanın deyil, dünya opera sənətinin incilərindən sayılır. Kütləvi xor səhnələri, mükəmməl ariyalar, gözəl rəqslər Köroğlu operasını milyonlara tanıdıb. Klassik opera qanunlarına tam cavab verən bu sənət əsəri Türk xalqlarının məşhur dastanından və aşıq musiqisindən qaynaqlanıb. Biz mədəniyyət proqramı olaraq bu buraxılışımızı Köroğlu operasına həsr etməyə qərar verdik. Köroğlu operasının quruluşçu rejissoru Hafiz Quliyev bu işdə bizə yardımcı oldu. Veriliş boyu görkəmli sənətkar, opera səhnəmizin Köroğlularından biri, maestro Lütfiyar İmanovun və sənətşünas Ziyadxan Əliyevin arxivimizdəki səslərindən də yararlandıq. Bu iz Köroğlunun izi olsun dedik. Həm Köroğlunu, həm də onun yaradıcısı Üzeyir bəy Hacıbəyə vanaq dedik.
Əlbəttə ki, mən Köroğlunu da bilmərəm.
Xalq artisti Lütfi Rimanov.
Mənim tamaşam da ondan sonra mən operanın solisti olmuşam. Amma o vaxta qədər 1943-cü ildə mənim doğulduğum Sabirabad şəhərində musiqili dövlət dram teatrı yaranıb. 43-cü il hər bir dövründə. Siz işə baxın. Sözə baxın, gözə baxın, dözə baxın necə deyərlər. Hitlerin ordusu gəlib dayanıb Qafqazın ətəyində bu gün sabah Azərbaycana girməlidir. Azərbaycanda 5 dənə dram teatrı yaranıb o vaxtı, dövlət dram teatrı. Bu heç bir yerdə görünməyən bir şeydi. Bax, belə bir şeyi mən heç vaxt unuda bilmərəm.
Ə,
Tamaşaçılardan hər hansı umacağınız var? Məsələn, yubiley tamaşasında kimləri görmək istərdiniz?
Ümumiyyətlə, mən tək yubiley tamaşası üçün, mən ümumiyyətlə, incəsənətdə falan da kampaniyanı çox sevən adam deyiləm. Mən istəyirəm ki, yəni, həyat tərzinə çevirilsin. Elə əsərlər var ki, elə musiqilər var ki, ümumiyyətlə, ənənələr var ki, bunlar hansısa yubileylərdə, hansısa günlərdə yada salınmamalıdır. Bunlar ümumiyyətlə, həyat tərzinə çevrilməlidir. Məs, Üzeyir Hacıbəyov, mən həmişə demişəm ki, Azərbaycanda bütün musiqilər, bütün gənclərin içi Üzeyir bəyin notu ilə köklənsin. Üzeyir bəyin barmaqları ilə köklənsin və onda biz gəlib zirvəyə çatacağıq və ondan sonra bizim indi şikayət elədiyimiz o aramanları ki var, zəif musiqilər var, zövqsüz musiqilər var, onlar öz-özünə çıxacaqlar arada. Biz ora köklənmədiyimiz üçün bu günləri elə bəlalarla üzləşirik. Və Üzeyir Hacıbəyov də ümumiyyətlə mənə bütün tamaşalarına, tamaşaçılarımızın sevgi ilə gəlib və onu sevərəkdən, duyaraqdan baxmaqlarını arzulayıram. Eyni zamanda da əlbəttə yubiley tamaşasında mən bütün Azərbaycan ziyalısını, bütün Azərbaycan gəncliyin xüsusən istəyərdim gəlib baxıb Koroğlu da köklənsinlər. Koroğlunun həm ruhuna, həm musiqisinə köklənsinlər. Bilirsiniz, bu Üzeyir Hacıbəyovun əsərləri mən indi həyatda rast gəldiyim üçün deyirəm. Bütün dünyada xalqların nümayəndələri var ki, bunu əsər çox yüksək səviyyədə qəbul edirlər, baxırlar, sevirlər. Yəni biz bunu qastrolda aparmışıq, görmüşəm. Bizim teatrda məsələn xarici ölkələrdən gələn nümayəndələr baxır, sonra şirkətlərin deyib görmüşəm ki, bu əsərlərin, onun yazdığı əsərlərin musiqisi dünyanın musiqidir və sevilir. Niyə bizim Azərbaycanda bu öz qədərincə sevilməsin? Sevilməlidir, gəlib baxılmalıdır. Tək yubiley tamaşasında yox. Mənim umacağım odur ki, onlar gəlsinlər, baxsınlar, sevsinlər. Çünki bu onlarındır, bu onların özündür.
Nə vaxt gəlsinlər?
Mayın 30-da. Mayın 30-da inşallah.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm ki, siz məhz, elə bizim sözümüzün davamı olaraq məhz bu işinə məşğulsunuz ki, Üzeyir Hacıbəyovun Koroğlu operasiyasına maraqlanırsınız, Leyli Məcnun operasiyasına maraqlanırsınız, mən mütəmadi görürəm, siz həmişə maraqlanırsınız. Hərdən sizin incidirik, amma hər halda çox sağ olun ki, siz maraqlanırsınız və bunu davamlı eləyin.
Operasının 70 illiyini həsr etdiyimiz bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqla qalın.
Bir göz kırpımında geç.